Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Судовые выканаўцы опечатали офис правоабарончага центру «Вясна» и вывезли оттуль усю маёмасць. Покольки кватэра, где размещался офис, належит Алесю Беляцкому, яна будзе опечатаная, покуль той будзе у турме. Правоабаронцы знайшлі часовы прытулак у офісе руху за свабоду і заявляюць, што хутка адновяць паўнавартасную працу. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Половы дня, пакуль цягнулася працэдура канфіскацыі маёмасці цэнтру «Вясна», праабаронцы і журналісты высвятлялі, ці будзе разам са сталамі і крэсламі канфіскаваная і сама кватэра, дзе праабаронцы адпрацавалі 12 год. Блытаніну ўнесла судовая выканаўца Ганна Рандзевіч. У той час, калі грузчыкі гандлёвага дома «Усходні» ўжо вынеслі з офісу палову мэблі, спадарыня Рандзевіч паведаміла журналістам, якія сабраліся паглядзець менавіта на апячатванне офісу «Вясны», што саму кватэру апячатваць не будуць. Рашэнне суду кватэра пакінутая за Алесем Беляцкім, заявіла судовая выканаўца. Але ўжо праз гадзіну пасля некалькіх тэлефанаванняў інфармацыя ад судовых выканаўцаў змянілася. Кватэру апячатаем, хоць яна застаецца ўласнасцю Беляцкага. Тлумачэння журналістам не дадзім, сказала Ганна Рандзевіч журналісту «Свабоды». Жонцы Алесі Беляцкага Наталі Пінчук судовая выканаўца пазней дала больш падрабязныя тлумачэнні. Што пакуль Алесь Беляцкі будзе заставацца ў няволі, ягоная кватэра будзе апячатаная, а калі вызваліцца, тады і будзе вырашацца пытанне аб вяртанні ягонай уласнасці. Наталі Пінчук, калі кватэру апячаталі, сказала, яна сумняваецца ў тым, што Алесь сюды калі-небудзь зможа вярнуцца.
У мяне такое вернення. Все папярэднія дзеянні не даюць падставу на што-небудзь спадзявацца, што-небудзь верыцца. То, што мы зараз яе апячаталі, то, што далі мне гэта акт, гаворыцца краса. Тым, што таксама будзе выстаўлена на аукцыён. Гэта маё меркаванне. Трэба праконсультавацца, што скажуць юрысты.
Як толькі былы офіс «Вясны» апячаталі, на сайце праабарончага цэнтру з'явілася заява, якую вясноўцы былі агучылі раніцай, але потым прытрымалі да высвятлення лёсу кватэры. У заяве сказана, што «Вясна» працягне працу, а ўсе ахвяры парушэння правоў чалавека могуць і надалей разлічваць на дапамогу праабаронцаў. Намеснік совершэння «Вясны» Валентин Стефанович запэўніў журналістаў.
Мы працягнем адстойваць каштоўнасці правоў чалавека, змагацца за іх выкананне беларускімі ўладамі, інфармаваць беларускае грамадства і міжнародную супольнасць аб рэальным стане з правамі чалавека ў Беларусі.
Грамадская прыёмная «Вясны» часова размесціцца ў суседнім будынку, у офісе руху за свабоду. Кіраўнік руху Александр Лінкевіч адмыслова прыйшоў у праабарончы цэнтр «Вясна», каб выказаць падтрымку суседзям. Ці не баіцеся, што і вас апячатаюць, спыталі журналісты.
Без солідарнасці проста немагчыма, это ніякое не геройства. Ну, калі мы ўж солідарнымі не будзем паміж сабой, то што іншых заклікаць? Ты больш, я кажу, пакуль жылі побач, мы настолькі зблізіліся, хаця і раней сябравалі, а тут зусім, сам Бог велеў.
12 гадоў па адрасе праспект Незалежнасці 78А, кватэра 48, месціўся офіс «Вясны». За гэтыя гады ў ім пабывала, як кажуць праабаронцы, некалькі тысяч людзей, якія шукалі і атрымалі тут дапамогу ў справе абароны сваіх правоў. Сёння некаторыя з гэтых людзей прыйшлі падтрымаць вясноўцаў. Сярод іх былі вядомыя асобы: палітыкі Александр Фядута і Андрэй Дзмітрыеў, праабаронцы Андрэй Бандарэнка, Раіса Міхайлоўская, Алег Воўчык, модафронтавец Дзмітр Федарук. На вацмане, расцягнутым на сцяне офісу, шмат хто з наведнікаў пакідаў развітальныя надпісы. «Дзякуй вясне за доўгія гады цяжкай працы», напісалі наведнікі з Віцебску. «Вясна прыйдзе, вясну не спыніць», «Свабоду Алесі Беляцкаму», таксама з пакінутых на сцяне надпісаў. Калі ад былога офісу «Вясны» ад'ехала фура з канфіскаванай маёмасцю, праваабаронца Владзімір Лапковіч ад імя арганізацыі пракаментаваў падзеі дня.
Сёння адбылася ўжо канчатковая канфіскацыя, і мы, праваабаронцы, пазбаўлены нашага офіса, дзе мы працавалі 12 год. Але мы в першую чаргу сыходзім з таго, што галоўнае нават не сцены, якія, безумоўна, адыгрываюць важную ролю, але гэта не ёсць галоўным. Галоўным гэта дух, наш калектыў, наша каманда, якую спадар Алесь збірал, рыхтаваў нават да такіх выпрабаванняў, якія мы зараз маем. Таму, безумоўна, мы не згарнем ніводную нашу праграму, ніводную нашу дзейнасць. І вельмі хуткім часе, я думаю, тое, што новыя сцены працягнуць тую вясну, якую Алесь Беляцкі са сваімі аднадумцамі ствараў яшчэ там в канцы 90-х гадоў.
Кажа за праваабарончую арганізацыю «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Міністерство культури своїм розпорядженням припинило будівництво ресторанно-забавляльного комплексу «Бульбаш-хол» каля Куропатаў. Підставою для гэтага став шэраг выяўленых парушэнняў, у тым ліку ахоўных зон урочышча, забароненых для забудовы. Пра гэта кіраўніцтва Міністерства культуры паведаміла навуковай кіраўніцы Куропатскага мемарыялу ад грамадскасці Маі Кляшторнай.
Уже сейчас с Министерством культуры контактую. Пыталась, и они мне сказали, согласовался инший объект с иншими параметрами и иншего призначения. А у реестра в процессе одни продали землю другим и не добудованы свою, а это уже ни с кем, ни с чем не узгодняючи. По-своему распорядились, вот и все. А некому было быть назиральником.
Ці означае рашэнне Міністерства культуры, што будаўніцтва ў ахоўнай зоне Куропатаў цалкам спыненае? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
З ліста Міністерства культуры не зусім зразумела, ці прыпыненая праца на самім будынку былога бульбаш-холу, які ўжо змяніў назву на дачу. Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі распавёў, што прадстаўнікі Мінкульту і Генпракуратуры выязджалі на месца будаўніцтва забаўляльнага комплексу, выявілі шмат парушэнняў і выдалі прадпісанне заказчыку працаў. Белрэст Інвесту і Мен аблвыканкаму аб спыненні працы ў зоне аховы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Спадар Чарняўскі тлумачыць.
Увогуле прадпісанне прыпынення работы ў цэлым для высвятлення всех обставин, потому что это абсолютно новый проект и узгоднение проектной документации, потому что у 5-6 годе разглядалась совсем меньшая документация. Зараз вот яны представили документацию, но мы робим по ее адмонное заключение.
То бок есть подел, что не будет этого бульбаш-холу?
Но бульбаш-холу не будет однозначно, с такой назвой уже не будет. Але забаранить будоваться у зоне регулирования забудовы, мы не маем права.
До речи, першапачаткова на месце бульбаш-холу было запланировано будаўніцтва аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу. У лісце Міністэрства культуры ёсць адна фраза, якая не ўсяляе аптымізму ў абаронцаў Куропатаў. Аднаўленне працаў будзе магчымае пасля забеспячэння адпаведнай праектнай дакументацыі. То бок ёсць небяспека, што пасля прывядзення ў парадак праектнай дакументацыі будаўніцтва можа аднавіцца. Начальнік управлення Мінкульту спадар Чарняўскі патлумачыў, што ёсць пэўная забарона на будаўніцтва побач з помнікамі гісторыі і архітэктуры, якія замацаваныя заканадаўча. Але этычнае пытанні законам не прапісаныя.
Яны не павінны забруджваць паветра, неяк негатыўна ўздзейнічаць. А вот што датычыць там размясціць кавярню, рэстаран, склад, запраўку, ну, гэта такія аб'екты, якія такога ўздзейня не аказваюць на помнік. У законе канкрэтна ўказана, якія аб'екты не могуць быць, якога характару, з якім прыстасаваннем. А вот такого характару, грамадскія, вытворчыя пэўныя, калі яны не забруджваюць паветра, калі не ствараюць вакол сябе нейкі негатыўны ўплыў на глебу, на расліннасць і гэтак далей. Такія дапускаюцца.
Ну тут ўжо пытанне такое этычнае, можна сказаць.
Этыка, я разумею, этычнае, но бачыце, у законе ж этычныя пытанні не разглядаюцца.
Грамадскія актывісты, абаронцы Куропатаў з аднаго боку задаволеныя, што Мінкульт і Генпракуратура выдалі прадпісанне спыніць працы. Адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыёў кажа: "Гэты адказ абаронцы Куропатаў атрымалі таму, што аб'ядналіся вакол гэтай праблемы". А вось наконт таго, што стаіць за гэтым адказам Мінкульту, спадар Дзмітрыёў выказаў такое меркаванне.
Мне падаецца, што дзяржава зла такім чынам паўзу. Іншая справа, як яна яе выкарыстае. І так, каб усе забыліся на гэтае пытанне і потым уціхую даць новы ход справе. І тое, каб сфармаваць сваю пазіцыю, якая была б кампраміснай паміж бізнесам і грамадскасцю. Спадзяюся на другое, але лічу, што гэта нельга назваць перамогай. Гэта можна назваць толькі часам для нас, каб спланаваць новыя дзеянні і рухацца разам далей.
У аўторак о 12 гадзіне ва ўправе БНФ збяруцца грамадскія актывісты, каб выпрацаваць далейшую сумесную стратэгію абароны Куропатаў.
Перадавала Інна Студзінская.
Хто ў Беларусі можа зарабіць на Porsche Cayenne? Ці этычна ездзіць на машыне, кошт якой заробак сярэдняга беларуса за шмат гадоў? Абурэнне гэтым, праява зайздрасці ці справядлівасці? Ці не на зайздрасці да багатых і паспяховых грунтуецца ўлада Лукашэнкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Народная воля» блогер Будзімір, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, і політоляг, автор «Свободи» Віктор Марцінович.
Праський акцент слухайте пазній у ефір «Свободи». Василь Сорочек, ахоўнік аўтастаянкі, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў Ленінскім Русменску, быў дапытаны ў следчым камітэце. Допыт праводзіўся ў рамках праверкі, якая зараз праводзіцца паводле адпаведнай заявы Сорочыка. Разам з Сорочыкам на допыт паехала і прадстаўніца інфармацыйна-асветнай установы «Платформа» Алена Красоўская-Каспяровіч.
Мы составили ходатайство в письменной форме о допуске гражданского представителя. Однако в Следственном комитете мне отказали в присутствии, ссылаясь на неизвестно какие статьи Уголовно-процессуального кодекса, хотя по статье 62 Конституции Республики Беларусь представители имеют право представлять интересы граждан во всех органах, но, к сожалению, для Следственного комитета Уголовно-процессуальный кодекс, он значительно важнее, чем Конституция Республики Беларусь. По факту недопуска гражданского представителя я оставила жалобу в Следственном комитете. Ну и в настоящее время Василий Николаевич вышел из здания Следственного комитета. Опрос закончился. Более подробной информации мы пока не располагаем.
Ну а вот какие подробности мы доведались от самого Василя Сорочика.
Вызвали сегодня в этот следственный отдел. Ну, рассказал все, как было. Сняли на видео полностью наш разговор. Позадавали вопросы. В чем я одетый был? Почему не кричал? Как тебя вели? В наручниках? Без наручников? Ну, вот такое. Где сидел? Кто тебя бил? Ну, все нормально пока. Завтра будет эксперимент. В какой комнате буду показывать. Как меня ложили, как меня били там в милиции. Надеюсь, на худшее, лучшее придет. Сейчас я никому не верю. А сменить я никому не верю.
Нагадаю, что ахоўнік аўтастаянкі Василь Сорочек сцвярджае, что с битцем, с деками и погрозами у Ленинским райотделе милиции столицы ад яго домагаліся, каб ён признался у крадзяжы мармуровой плиты коштам 7 тысяч доляров. На аўтастаянцы яе пакинул приватный прадпрымальник по прозвищу Безручонок, у якого Сорочек працаваў раней. Своё затрымание и збіццё потерпелый лічыць помстой Безручонка, з яким у яго склаліся конфликтные адносіны. Про хвилину про то, ці сутыкаліся вы жорсткасцю беларускай міліцыі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Судовые виконавцы опечатали офис правоохоронного центра «Весна» и вывезли оттуль всю майомость. Притулок громадской приемной «Весны» пропонує рух за свободу. Следчий комитет допитав ахоўніка аўтастаянкі Василя Сорочика, які раней заявіў, што міліцыя катаваннямі прымушала яго ўзяць на сябе адказнасць за крадзяжы. Ліберальная дэмакратычная партыя абвяргае, што прасіла грошай у сваіх расійскіх калегаў. За атрыманне замежнай дапамогі партыю Гайдукевіча могуць закрыць. Египет рыхтуе беларускім грамадзянам візавы сюрпрыз. Турыстам перастануць выдаваць візы проста ў аэрапорце, як гэта было раней. У сувязі з новымі фактамі катавання ў міліцыі, пра якія заявіў ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сорочек, Радыё Свабода праводзіць сваё апытанне. Ці лічыце вы, што беларуская міліцыя занадта жорсткая? Паслухаем, што адказваюць гарадзенцы.
Особисто я с проявами жорсткости милиции не сутыкался. Але я думаю, что наша милиция это те же самые простые белорусские хлопцы, то же самое белорусское громадство, якое, коли захоча, цена вот коли не захоча, бывает жорстким. Нельга сказать, что наша милиция там лагодная, типа мерковная. Не, человек, який отрымливая уладу, який бачит, что эту уладу может собрать когости применить, и он становится жорстким. Просто это как бы закон человечего иснования. Именно это милиционеры поводили себе жорстко, приклад их там разгоны подчасовые выборов.
Певно, что по милиции вспоминають добро, коли нападают злочинцы. Чуть если милиционер где-то не так ступил, не так сказал, так это кепский милиционер.
Ну, я не знаю, что сказать. В принципе, у нас нормальная милиция. Меня сейчас как-то жестко в этом деле поставили, поэтому наша милиция, она, по крайней мере, в рамках стоит. Если ей дозволено, то дозволено. Выше рамок она не прыгает, я так думаю.
Ну, я думаю, такая самая, как и в Москве, что загадывать, что будет жесткая. Она и так жесткая, фактически.
лично. Ну, приклад выборщика кампании. Не теперь, а президентская кампания. Все было бачно. И ОМОНовцы, и милиция, як они працевали разом.
У меня не было случаев. Ну, чтобы жестко со мной обращались. Я не видел такого.
Ну, видели в Минске, что творилось. Вот президентские, когда выборы были, там лупили, будь здоров. А сейчас что-то и возмущения-то не было. Боятся люди выходить.
Это зависит от каждого человека, от его совести. Я понимаю, что есть существуют приказы, но кроме приказа существует и совесть человека. Пойдет он убивать своего или не пойдет. Убивать, какая разница, все равно не есть хорошо.
Да. Я не знаю, как ответить, но точно так же будет по указке сверху. Они будут разгоняться, они будут жестоко разгонять. Не просто разгонять, жестоко. Им это нравится, демонстрировать свою силу. Я не знаю еще, что добавить. Я просто знаю, что они очень жестоко могут обращаться с людьми.
Сдается, что будет жестко, как и у каждой милиции. Но эта милиция, она мусит подпорядковываться владам, и это к лучшему. Но это да, это все зависит от влады, от тех, кто стоит над милицией.
Такие отказы мы почули у Городні. Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю в ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах». А сёння вы можаце пачуць паўтор гэтай праграмы з вамі Радыё Свабода. Падарожжа ў Егіпет можа стаць для беларускіх грамадзянаў гэткай жа праблемай, як і ў краіны еўразвязу. Прычына візы, якія ўлады гэтай афрыканскай краіны неўзабаве перастануць выдаваць у аэрапорце. Расійскія тураператары, праз якіх беларускія фірмы-агенты працуюць з Егіптам, даслалі папераджальныя лісты, у якіх паведамляецца, цытую: «Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія прыбываюць у Егіпет з тэрыторыі Расіі, будзе неабходная віза». Апошнімі днямі і тыя грамадзяне Беларусі, што накіроўваліся ў Егіпет з аэрапортаў Еўропы, напрыклад, з пражскага аэрапорту, таксама не маглі адляцець, калі не мелі ў пашпарце егіпецкай візы. Нагадаю, што да гэтага часу беларускія турысты, гэтак сама як і расійскія, атрымлівалі візу марку за 15 даляраў, прыбыўшы ў егіпецкі аэрапорт. А з улікам таго, што ў Беларусі няма дыпламатычнага прадстаўніцтва Егіпту, турыстам давядзецца звяртацца па візавыя дакументы ў Маскву ці Кіеў. І нават пры пасярэдніцтве расійскіх кампаній, як лічыць у Менску, працэдура можа расцягнуцца на тыдзень-паўтара. Вось каментар галоўнага рэдактара газеты «Турызм і отых» Лілії Кобзік.
Певность будет, кажут, завтра, потому что завтра будет в амбассаде у Египте, у Москве, такая невеликая там заседалка, и будут российские операторы, а вы же ведаете, что у нас полностью мы летаем у Египет проз российских операторов, миновито. Проз ТУИ, да, речи, але наши фирмы только агенты, тому у нас и нема никакой информации. И амбассады мы тут так само не маем. Усё идет из Москвы, вся информация. И завтра будет невеликая поселка, как мне сказали, там уже певно поведомить, отколь у ВОГ все это началось, потому что, видите, у нас же визовый режим, он існує, он есть. Але он был облегченный. У аэропорте можно было отримать марку. До речи, с целым шерохом краин у нас такая есть домовленность. Але кто и як принял решение, из яких миновито портов мы больше не можем вылетать и заезжать у Египет без этой визы? Абсолютно тьмяная ситуация.
Кажа Лілія Кобзік. Дадам, што толькі летась на егіпецкіх курортах адпачылі больш за 30 тысяч беларусаў. Разам з Турэччынай гэты турыстычны кірунак ужо некалькі гадоў запар застаецца самым прывабным у беларусаў, калі не лічыць Крыму. Не паўплывалі на турыстычную актыўнасць і леташнія хваляванні, звязаныя з арабскай вясной.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў. Раней Лукашенко ў якасці адмоўнага прыкладу любіў прыводзіць Украіну. Маўляў, вунь да якога ж абрацтва давяла аранжавая рэвалюцыя. Усе ўкраінцы кінуліся на заробкі ў Расію. А цяпер з Беларусі без рэвалюцыі ўцякае людзей больш, чым з Украіны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валянцін Жданко збірае і чытае вашы лісты, і яго новы агляд прагучыць на нашых хвалях у сераду.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілагерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і звярну вашу ўвагу, што сёння на сайце Свабоды прэм'ера новай песні Злабадзёнкі ад актора і спевака Вінцэнта. Яна называецца «КДБіст шукае працу». Вінцэнт таксама будзе на гэтым тыдні гостем перадачы Сергея Буткіна «Белы спіс».
Вітаю на хвалях Радыё Свабода. Тут Сергій Буткін. Нашы героі тыя, хто паклаў пачатак такой з'яве, як беларускі рок, і тыя, хто працягвае ўвасабляць іх ідэі ў наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Вітаем у белым спісе чарговага гостя. На гэтым тыдні будзем размаўляцца з Дмітром Папко, вядомым пад творчым псеўданімам Вінцэнт. Ён паходзіць з тых жа мясцінаў, што і Тадэуш Касцюшка. Дмітр пайшоў вучыцца на журналіста, хоць ведаў, што наўрад ці калі-небудзь будзе працаваць па гэтай спецыяльнасці. Яму марылася пра музычную сцэну, і гэтую мару ён рэалізаваў яшчэ ў часы вучобы.
Нарадзіўся я ў заходняй Беларусі, ў горадзе Івацевічы. Гэта вельмі цікавая, прыгожая зямля. Івацевічына слаўная тым, што там нарадзіўся вялікі генерал Тадэуш Касцюшка. Івацевічына слаўная тым, што там ёсць Косаўскі палац, напрыклад. Ну, таксама Ружанскі палац, Сапегі. Всё гэта побач. Это вельмі такая класная, гістарычная, цікавая зямля. Не ведаю, можа быць, адтуль і пайшоў. Ішло вось гэтая прага да беларускага слова, да беларускай мовы, да роднага, да нацыянальнага, да такога патаемнага, што схаванае ў вяках. Магчыма, адтуль.
А я працягваю жыць, калі губляю, што маю, набываю, губляю, потым зноў набываю. А жыццё як зебра, ёсць толькі дзве паласы. Праспект, салодкі дождж, твае валасы. Мяне кінулі сёння на вялікія грошы. Ой, які макіяж, глядзі, які харошы. І дзяўчыны тыя, што працуюць толькі за многа, насамрэч не каштуюць ні кроплі нічога.
Я паступіў на журфак БДУ, таму што мне падабалася движуха, якая там адбываецца. Не гледзячы на тое, што гэта досыць такі кантраляваны факультэт ідэалагічны, але ён вельмі жывы сваімі людзьмі у першую чаргу. Я вучыўся на спецыялізацыі радыё і тэлебачання, гэта мне і зараз вельмі цікава. Гледзячы ні на што, людзі вельмі класныя, перадусім студэнты і частка выкладчыкаў. Вельмі файна выкладаецца філалогія, вельмі файна выкладаецца літаратура, а я ж працую са словам у музыцы, у текстах. Я ж тэкставік, у прынцыпе, таму я думаю, што гэта мне вельмі дапамагло ў працы, тое, што я атрымаў такі грунт вось менавіта там.
А я люблю паветра, хутка з ветрай, метрамі мера. Для цябе толькі грошы, а са мною вера. Маё сумленне не запэсканае брудам, сёння мой стыль жывы, мой стыль самабытны новы. Цябе кінулі сёння, яшчэ кінуць не раз. Пытанне помста ці не, і ёсць адзіны адказ. Трымаць удар трэба годна, толькі так пераможаш. І бітня ў стыну, а ў твар. Трымаць закрыт
гэта ўсё зможа.
Першы мой выступ адбыўся ў 2007 годзе, калі я гэтым пачаў усім займацца музыкай, увогуле творчасцю, менавіта на журфаку БДУ. Мы стварылі такую сведомую у добрым пляне нацыяналістычную суполку, у якую ўваходзілі Ягор Марціновіч, Адар'я Гуштын, Франа Квячорка, Настасья Занько, яшчэ Ася Папулаўская. Ну, вялікая суполка была ў 2007 годзе у старым корпусе журфаку на вуліцы Маскоўская. Мы зладзілі дзень беларускай мовы. Я там першы раз выступіў. Выступалі Глеб Лабадзенка, Яўген Валошын. І было цікава, што некаторыя выкладчыкі, такія ўжо на падпітку, пачалі крычаць «Жыве Беларусь!» і яшчэ там некаторыя фразы выкрыкваць. Ну, было весело. Я ўвогуле не шкадую, я познаёмся з цудоўнымі людзьмі, атрымаў вельмі класную жыццёвую школу.
Працягваю жыць, а я працягваю жыць, калі нічога не свеціць, я працягваю жыць, калі са мною вецер. Маё сэрца п'ецца і яго не спыніць, мая бойва са мной, і я працягваю жыць, калі апошняя надзея вельмі хутка знікае, калі сябра пад страдніцку цябе падстаўляе. Расчараванне сябруства не было сапраўдным, калі фальшу ўжывай пазмяняецца праўда, калі кажуць у вочы з усмешкай нахабнай, калі вакол няма людзей, а ёсць дзікі стада, калі крывяць душой, калі глядзяць на шыны, калі ідуць па галовах і абыходзяць вуглы. Я ўзгадаю пра тых, хто сапраўды мяне любіць, пра тых людзей, хто заўсёды па праўдзе рассудзіць, пра тых, хто мае гонар і вялікае сэрца, хто да хуткі грошай славы сапраўды не імкнецца. Апошняй асадкай я напішу пра ўдзячнасць, я напішу пра павагу, калі-небудзь аддзячу. Адбіраюць ніткі праўды, я працягваю шыць, мяне тузаць паўсюль, а я працягваю жыць, а я працягваю жыць, калі нічога не свеціць, я працягваю жыць, калі са мною вецер. Маё сэрца п'ецца і яго не спыніць, мае людзі са мной, і я працягваю жыць, а я працягваю жыць, калі нічога не свеціць, я працягваю жыць, калі са мною вецер. Маё сэрца п'ецца і яго не спыніць, мае
Усе актуальныя тэмы, пра якія паведамляе Свабода, вы можаце каментаваць на сайце свабода.орг, у сацыяльных сетках ці па тэлефоне. Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на Свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, якщо так разабрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Судовыя выканаўцы апячаталі офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» і вывезлі адтуль усю маёмасць. Прытулак грамадскай прыёмнай «Вясны» прапануе рух за свабоду. Следчы камітэт дапытаў ахоўніка аўтастаянкі Васіля Сарочыка, які раней заявіў, што міліцыя катаваннямі прымушала яго ўзяць на сябе адказнасць за крадзяжы. Ліберальная дэмакратычная партыя абвяргае, што прасіла грошай у сваіх расійскіх калегаў. За атрыманне замежнай дапамогі партыю Гайдукевіча могуць закрыць. Егіпет рыхтуе беларускім грамадзянам візавы сюрпрыз. Турыстам перастануць выдаваць візы проста ў аэрапорце, як гэта было раней.